Kungs atver manas lūpas, un mana mute teiks savu slavu. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos āmen.
Ieklausīsimies kunga balsī, lai ietu viņa atpūtas vietā.
Ieklausīsimies kunga balsī, lai ietu viņa atpūtas vietā.
Nāciet, dziedāsim kungam ar prieku, līksmi godināsim Dievu mūsu pestītāju. Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā, un gavilēsim viņam dziesmas. Ieklausīsimies kunga balsī, lai ietu viņa atpūtas vietā. Jo Dievs ir augsts kungs, un liels valdīgs pāri visiem dieviem, jo zemes dziļumi ir viņa rokā, un kalnu virsotnes ir viņa vārā, jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis, un savu zeme ir viņa roku dārā.
Ieklausīsimies kunga balsī, lai ietu viņa atpūtas vietā.
Nāciet, pielūksim un kritīsim pie zemes, locīsim ceļus kunga mūsu radītājā priekšā, jo viņš ir mūsu Dievs, bet mēs viņa tauta un viņa ganām pulkā avis.
Ieklausīsimies kunga balsī, lai ietu viņa atpūtas vietā.
Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsī, nenocietiniet savas sirdīs. Kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī, kur mani kārdināja jūsu tēvi, viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
Ieklausīsimies kunga balsī, lai ietu viņa atpūtas vietā.
40 gadus man nepatīkama bija šī tauta, un es teicu, tie ir ļaudis, kuru sirdis maldās. Viņi nepazina manus ceļus, tādēļ es vērēju savās dusmās. Viņi neies manā mierā.
Ieklausīsimies kunga balsī, lai ietu viņa atpūtas vietā.
Gods lai ir tēvam un dēlam, un svētājām garām,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos āmen.
Ieklausīsimies kunga balsī,
lai ietu viņa atpūtas vietā.
Kungs Jēzu mūsu patvērums, tu gaisma neciestošā mums, kur tava vārda gaisma spīt, tur miers un laime sirdī mīt.
Kad rītos acis atveru, es Jēzum sevi atdodu, un visā dienas garumā ir Jēzus manā dūmā. Kad dažreiz dzīves nastā māc, un grūtā šaubās pagūst prāts, tad Jēzus vārdu piesaucu, un viņam sevi uzticu. Nav Jēzus mūžām atstājis, to, kas uz viņu cerējis. Viņš dzird paklusu nopūtu, redz katru slēptu asaru. Kungs Jēzu tavā vadībā, es gaišā bērnā ticībā, caur zemes dzīvi ceļoju, uz skaisto svēto mūžību. Ar tavu žēlsirdību vēstījam no rīta, kungs, par tavu uzticību naktīs. Ar tavu žēlsirdību vēstījam no rīta, kungs, par tavu uzticību naktīs.
Psalmus dziedāsim kantors un visi tauta. Labi ir pateikties kungam un dziedāt tavam vārdam visaugstais.
Tavu žēlsirdību vēstīt agri no rīta, un naktī tavu uzticību.
Ar desmit stīgu kokli un līru, ar dziesmu spēlējot citāru.
Jo tu mani ielīgs mūkums ar saviem darbiem, un es priecāšos par tavu roku veikumu.
Cik lieli ir, kungs, tavi darbi, bez gala dziļas ir tavas domas.
Tās nepazīst negudrais cilvēks, un nesaprot nejēgā.
Lai gan grēcinieki zaļos kā zālē, un ziedēs visi jaundari, tomēr tas viņiem būs par iznīcību uz laiku laikiem.
Bet tu, kungs, esi visaugstais uz mūžiem, jo lūk tavi ienaidnieki, kungs, jo lūk tavi ienaidnieki iznīks. Un izkaisīti tiks visi jaundari.
Līdzīgi vēša ragam manu rāku tu pacēli, es esmu svaidīts ar svaigāko eļu,
un mana acis manu sienaidnieku sniegā, un mana auss ir par ļaundariem, kas sacēlas pret mani.
Taisnīgais ziedēs kā palma, un augs kā Libānas ciedrs,
iedēsīti kungam. Viņi ziedēs mūsu Dieva pagalbos.
Pat vecumā viņi dos augļus, un būs culīgi un zaļojoši.
Lai vēstītu, ka kungs mans pakvarums ir taisnīgs, un viņā nav netaisnības.
Gods lai ir tēvam un dēlam, un svētajām gāram.
Kādas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen.
Par tavu žēlsirdību vēstījam no rīta, kungs, par tavu uzticību naktīs.
Atzīstiet mūsu Dieva lielumu, atzīstiet mūsu Dieva lielumu. Uzklausiet debesis, ko es runāšu, un lai dzird zeme manas mutes vārdus, lai līst kā lietus mana mācība, un kā rasa, lai pil manā valodā, kā lietu tiņš uz jaunu zaļumu, un kā lāses uz zālī. es piesaukšu kunga vārdu. Atzīstiet mūsu Dieva lielumu, viņš ir klints, pilnīgi ir viņa darbi, jo visi viņa ceļi ir taisnībā. Dievs ir uzticīgs un bez kāda viltus.
Viņš ir taisnīgs un patiess.
Pret viņu ir apgrēkojušies tie, nav viņa bērni. Nikna un netikla cilts.
Vai tu vēlies kungam tā atlīdzināt? Neprātīgā un negudrā tauta.
Vai tad viņš nav tavs tēvs un radītājs, kurš tevi ir radījis un devis tev dzīvību?
Atceries sensenās dienas, pārdomā katru pauzi.
Jautā savam tēvam un viņš tev pastāstīs, saviem senčiem un viņi tev pateiks.
Kad visaugstais dalīja mantojumu tautām, kad šīra Ādama dēlus,
viņš noteica tautu robežas pēc Izraēļa dēlu skaitā.
Bet kunga daļa ir viņa tauta, Jēkabs ir viņam iemērītais ievašus.
Viņš to atrada tuksnešainā zemē klājumā, plēsīgu zvēru briesmīgu kaucienu vidū.
Viņš to mācīja par viņu gārājā,
viņš to sargāja kā savu acu raugu. Kā ērglis, kas savu perējumu vedina uz lidošanu un lidinās pār saviem bērniem, kas izpleš savus pārnus pār viņiem, viņus pie sevis un nes uz saviem kamiešiem. Kungs bija viņu vienīgais vadonis, un sveša dieva nebija pie viņa. Pats lai ir tēvam un dēlam, un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos āmen. Atzīstiet mūsu Dievā lielumu.
Kungs, cik brīnišķīgs ir tavs vārds visā zemē. Kungs, cik brīnišķīgs ir tavs vārds visā zemē. Ak, kungs, mūsu kungs, cik brīnišķīgs ir tavs vārds visā zemē,
jo tava godība uzcelta debesīm pāri.
No bērnu un zīdaiņu mutes tu iegūsi slavu taviem ienaidniekiem par spīti. Lai ienaidnieku un atriebīgu atstātu kalnā.
Kad es redzu tavas debesis savu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko tu esi veidojis.
Kas tad ir cilvēks, ka tu viņu atceries? Vai cilvēka dēls, ka tu viņu apraugi?
Par eņģeļiem nedaudz samāku tu esi viņu darījis, ar godu un slavu viņu greznojis.
Un iecēlis viņu par valdnieku pār tavu roku darbiem, pie viņa kājām tu esi nolicis visu.
Kā visu viņu visādus lokus. Arī laukas zērus,
debesu putnus un jūras zivis, un visu, kas staigā pa ūdeņu takām.
Kungs mūsu kungs, cik brīnišķīgs ir tavs vārds visā zemē.
Gods lai ir tēvam un dēlam, un svētajām gārām.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr. Un mūžīgi mūžos, amen.
Kungs, cik brīnišķīgs ir tavs vārds visā zemē.
Svētiet tos, kas jūs vajā, svētiet un nelādiet. Priecājieties ar priecīgiem, raudiet ar raudošajiem. Esiet vienprādīgi savā starpā, neesiet augstprātīgi, bet gan palieciet ar pazemīgajiem.
Gavilēs manas lūpās, man ziedot un spēlējot tev.
Gavilēs manas lūpās, man ziedot un spēlējot tev.
Mana mēle teica tavu taisnību,
man ziedot un spēlējot tev.
Gods lai ir tēvam un dēlam, un svētājām gārām.
Gavilēs manas lūpās, man ziedot un sēlējot tev.
Kungs, vadi mūsu soļus miera ceļos.
Kungs, vadi mūsu soļus miera ceļos.
Slāvēts ir Kungs Izraēļa Dievs, jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.
Viņš mums ir devis vestīšanas spēku.
Dāvida savā kalpā nāmā, kā viņš no mūžiem bija solījis, caur savu svēto prāviešu lūpām,
kā mūs atpestīs no ienaidnieku varas,
no visu to rokās, kas mūs ienīs. Kā parādīs žālsirdību mūsu tēviem un atcerēsies savu svēto derību,
kas vēras un ko devis mūsu tēvam Abrahamam, viņš mums izpildīs,
lai mēs atbrīvoti no ienaidnieku rokas, bez bailēm viņam kalpotu.
Svētumā un taisnībā viņa priekšā visā savā mūža dienās.
Un tu, bērns, tiksi saukts par visaugstā pravietī, jo tu iesi Kunga baiga priekšā sagatavot viņa ceļus.
Viņa tautai nest pestīšanas ziņu, ka grēki tiks tai piedoti.
Mūsu Dieva lielā žēlsirdības dēļ, ar kuru mūs ir apmeklējis sūtītais no augstumā,
lai apgaismotu tos, kas mīt un savu nāvesenā, un vadītu mūsu soļus mierā ceļā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un svētājam garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos āmen.
Kungs, vadi mūsu soļus mierā ceļos,
cildināsim Kristus labvēlību un gudrību, kas mums pavēlēja viņu saskaitīt un mīlēt visos brāļos, saskatīt un mīlēt visos brāļos, it īpaši tajos, kas cieš ar neatlaidību, lūksim viņu.
Kungs, pilvēj to mūsu mīlestībā! Kungs, pilnveido mūsu mīlestībā!
Dari, Kungs, ka mēs šodien liecinātu par Tevi un ar Tavu palīdzību saliktu debesu Tēvam patīkamu upuri.
Kungs, pilnveido mūsu mīlestībā!
Dari, lai mēs visos cilvēkos atpazītu Tavu attēlu un kalpodam viņiem kalpot arī Tev.
Kungs, pilnveido mūsu mīlestībā!
Kristu patiesais vīna koks, kura zari mēs esam, dod mums žēlastību palikt Tevī, lai mēs nestu augļus un godinātu Dievu Tēvu.
Kungs, pilnveido mūsu mīlestībā!
Kungs, pateicamies Tev par šo jauno dienu, mūsu grupas pēdējo ejamo dienu, kurā sasniegsim aglonu. Paldies par sauli, paldies par brīnišķīgo dabu, kurā varam būt. Paldies par nakts mieru. Paldies par tiem, kuri pievienojušies mūsu grupai. Paldies, Kungs, par visu to, ko šodien mums esi sagatavojis.
Kungs, pilnveido mūsu mīlestībā.
Kungs, uzticam Tev visas savas sirds lūkšanas. Uzticam Tev mūsu draudzi un mūsu draudzes. Lūdzamies par priesteri Andri, par viņa kalpošanu šodien un rīt Rīgā un gaidam viņu atpakaļ pie grupas. Lūdzam par visiem, kuriem ir īpaši vajadzīga šobrīd mūsu lūkšana un kurus mēs nesam līdzi savās sirdīs. Kungs, mēs uzticam pašu sevi Tev, atdodam sevi Tavās rokās.
Kungs, pilnveido mūsu mīlestībā!
Šajā brīdī īpaši lūdzam par visiem, kas mūs klausās savu radio Marija, īpaši par tiem, kuri ir slimi, un varbūt nevar piecelties no gultas vai iziet no savām mājām. Kungs, īpaši pieskaries viņiem ar savu prieku, ar mierinājumu, un dāvā viņiem žēlastību būt baznīcas kopībā šajā brīdī caur mūsu lūkšanu.
Kungs, pilnveido mūsu mīlestībā!
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds,
lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Lai slavē Tevi, Kungs, mūsu lūpas, mūsu dvēsele, kā arī mūsu dzīve, un tā no Tavas labvēlības mēs pastāvam. Lai visa mūsu dzīve ir veltīta Tev, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Amen.
Dievs, Kungs, lai ir ar jums!
Kungs, ir ar tevi!
lai jūs svētī un sargā visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
Āmen.
Slavēsim Kungu!
Pateicība Dievam!